Gospod Carlo Bolčina, kakšen je bil odziv italijanske škofovske konference?
Italijanska škofovska konferenca na zadnjem zborovanju, ki ga je imela pred zadnji teden meseca maja, je izrazila najprej zaskrbljenost nad političnim trenutkom v Italiji. Namreč to je bil še čas, ko vlade še ni bilo, je bil še čas, ko so se pravzaprav kregali v pravem pomenu besede, ko je vsak vlekel vodo na svoj mlin. Cerkev gleda na to stanje ne toliko z ogorčenostjo, kolikor strahom, kajti propadle so vse stare oblike, tudi odnosa do cerkve, zlasti podnosa do družbe. Če smo v prejšnjih vladah, kljub temu, da so bile včasih bolj desne, včasih bolj leve, vendarle vedeli približno, kakšna je kultura, kakšno je tudi izobrazba in kakšno je mišljenje članov te vlade, tokrat imamo bolj populistično vlado, ki bi rada nekaj spremenila, sicer bi rada nekaj novega, bi rada nekaj tudi bolj pravičnega, vendar se ne zaveda, da vsaka stvar ima svoj čas.
Na katerih področjih bo cerkev prišla v nasprotje z novo vlado, ki pa bodo vendarle našli skupne točke?
Torej, dve področji zlasti. Prvo morda bo lahko nekoliko uresničljivo oziroma se bo morda dalo kaj spremeniti, v drugem primeru pa zelo težko. Torej, prvi primer je problem ekonomske in gospodarske krize, ki zelo močno vpliva še vedno na naše družine. Torej, tukaj se cerkev zelo prizadeva, da bi posebej družine, v katerih nimajo dela, da bi delavci, ki so izgubili delo in so že starejši, ne bodo več dobili kakšnega stalnega dela, ker pač to ne mogoče, torej, da bi to uredili na tak način, da bi bilo čim bolj pravično in da bi bilo socialno preskrbljeno za vse, kakor je pravilno. Tukaj verjetno se bo dalo kaj narediti, vendar tukaj bo prišla cerkev že do nasprotja. Drugo nasprotje, ki je pa neizbežno in se že dogaja, je pa problem migracije. Zdaj, glede migracije, mi včasih krivično spravljamo vse v en koš, ampak med migranti moramo natančno razlikovati zelo različne oblike migracije. Politične, gospodarske, ne rečem v manjšem obsegu tudi kakšne take čudne, da ne rečem turistične migracije, ampak to je tako majhen odstotek, da je zanemrljiv. In pa je seveda tista migracija, ki je pravzaprav, in to velja zlasti za naše področje v Italiji, na Goriškem, migracija, ki je samo prehodna, ki ne misli ostati tukaj in nima sploh tega namena. Ne. Tukaj bosta država in cerkev zelo verjetno prišli v konflikt in tukaj verjetno bomo težko kaj reševali. Ne. Čeprav cerkev s papežem Frančiškom stalno ponavlja, mi smo prva pomoč. Mi najprej pomagamo tistim, ki potrkajo na vša vrata, potem ne država poskrbi. In tukaj moramo povedati, da med vsemi evropskimi državami je Italija še danes najslabše odgovorila na to stanje, oziroma ni odgovorila, čeprav obstajajo zakoni in obstajajo tudi naredbe, kako ne se to stori.
Italijanska škofovska konferenca je pred kratkim objavila tudi nov dokument o migracijah, kaj pravi v njem.
Torej, da je potrebno po eni strani sprejeti vsakega, ki potrebuje pomoč, po drugi strani pa urediti status teh migrantov. Ne? Cerkev se zaveda, da ne moramo vseh sprejeti samo zato, ker potrebujo naša vrata. Je potrebno razlučevati. Tretjič, dokument poudarja, da je potrebno, da si vsa Evropa enakomerno preuzame svojo odgovornost. Vsaka država pač delno, kakor je mogoče. Ne? In seveda, kot osnovna misel vsega tega pa je človekovo dostojanstvo, ki je nedotakljivo in ki mora biti vedno, vedno spoštovano.
Novi italijanski minister za družino Lorenzo Fontana je dejaven katoličan, prisegel je, da se bo boril proti demografski zimi in podpira naravno družino z materjo in očetom, rekoč, da družine z istospolnimi pari po italijanskem zakonu ne obstajajo. Mu bo ta stališča v zvezi z družino in življenjem uspelo uveljavljati v vladi, ki ju sestavljata tako ideološko različni stranki. Naj še tukaj dodam, da so se predstavniki populističnega gibanja poljubljali v parlamentu, torej moški z moškim, in v soboto bo v Rimu gejovska parada.
Tukaj smo na zelo puščavskem pesku. Treba biti zelo objektiven v teh stvari in istočasno spoštljiv do vseh ljudi. Tudi tukaj ne smemo metati vse v en koš. Po eni strani moramo spoštovati človekovo dostojanstvo in tudi človekovo osebne nagnjenja. Po drugi strani moramo braniti družino kot naravno celico in naravno danost. Minister se je že takoj po izvolitvi, oziroma takoj potem, ko je podpisal dekret, s katerim je bil imenovan za ministra, izrazil proti istospolnim zakonom in proti istospolnim družinam in seveda tudi posinovljenju v istospolnih družinah. Vendar na tak način, da je to vzbudilo v Italiji ogorčenje. Tako da se bojim, da se je že opekal. S tem, da se je opekal, si je že privzel eno etiketo, en predznak in je že ožigosan. Glede tega, da se bo boril za družino, s tem sem je zelo vesel, zelo zadovoljen, vendar paziti moramo, da s tem, da branimo in skrbimo za družino, ne prizadenemo tiste osebe, ki ne po svoji volji in po svoji želji in po svoji zbiri so pač drugače misleči, drugače usmereni ali kakorkoli. Gotovo, da na prvi stopni vseh teh dejavnosti v odnosu do družine morajo biti otroci in to zlasti mladoletni. No, tukaj bom še malo pikrč, če mi dovolite, ne, družino, ampak družina seveda ne tista, ki ima moža, ženo in enega otroka, ne, to je malo premalo. Če govorimo o družini, treba malo družino povečati. Ne? Gospod minister, koliko je meni znano, ima samo enega otroka.
Če morda tukaj še dodam, je to res, da koalicijski stranki v programu, skupnem programu sploh nimata tega vprašanja istospolnih porok?
Točno, nimata vprašanja, ker je to pereč vprašanje in ki ste že vnaprej vedeli, da bi se tukaj verjetno skrhalo kakorkoli. To so tista temeljna človeška vprašanja, ki se vsak boji in zato jih nihče ne postavlja kot osnovo svojega mišljenja.
Kako menite, da bo cerkev v Italiji krmarila pri taki vladi?
Torej, meni se zdi tako. Cerkev v Italiji ima na svojo strukturo, pač tisočletno, več tisočletno strukturo. Kljub vsemu, državna kultura, državna civilizacija, če lahko tako rečem, je taka, da bo cerkev vedno sprejela. Morda navzven bodo tudi bitke, morda bodo besede, morda bodo članke, karkoli, ampak v svojem bistvu cerkev je del italijanske družbe in italijanska družba se dobro zaveda, da brez cerkve bi že kdaj Italija bila pod vodo, čeprav to itak tudi tvega, ne? Ampak bi bila pod vodo, ker cerkev, poglejte, v velikih mestih za otroke skrbi cerkev. Dam primer Milana. V Milanu obstajajo oratori, župnijski domovi. Milanska občina ne skrbi za mladoletne otroke, pač pa plačuje oratorije, to pomeni plačuje cerkev, da skrbijo za te otroke, imajo zadnje popodanski pouk, popodanska srečanja, torej da so otroci nekje na varnem v času, ko starši delajo. Na ta način se povsod v Italiji dobro zavedamo in italijanska država se dobro zaveda, da brez cerkve bi marsikje puščalo. Na poseben način na jugu Italije, kjer ima cerkev še veliko moč, in ne mislim tukaj politično moč ali pa hierarhično moč, ampak moč v smislu, da veliko vernikov prosi cerkev za pomoč in cerkev koliko moče tudi odgovarja. Seveda, tudi v cerkvi ni vedno vse posod čisto in jasno, no ne na splošno ima cerkev še zelo močno vlogo.
Skupnost svetega Egidija je za danes sklicala molitveno bdenje za Italijo, ki se je v njihovi cerkvi na Trastevere v Rimu začelo pred nekaj minutami. Dogodek vodi predsednik italijanske škofovske konference kardinal Gualtiero Bassetti. Kakšen je namen tega srečanja?
To je zanimivo. Je že leta nisem v Italiji slišal, da bi škofje povabili k posebni molitvi za domovino, kar v Sloveniji poznamo običajno. Torej, leto zlasti po zadnjih administrativnih volitvah meseca marca, mnogi škofje so prosili na župnijah, molijo za domovino, oziroma molijo za državo. Zanimivo, da škofje ne radi uporabljajo besedo domovina, ker domovina je že nekaj bolj osebnega, gre za narodno pripadnost. Med neko državo je pač skupnost, v kateri živimo ljudje različnih narodnosti in vanjo spadamo. Torej, škof v Boloni, škof v Adri, v Vigu, tudi škof v Milanu, zlasti pa skupnost svetega Egidija, tudi na priporočil papeža Frančiška, v teh dneh vabijo k molitvi za državo. In sicer molitvi za tiste, ki so v državi odgovorni za njeno vodstvo. Kajti vsi zavedamo, da so časi težki, trenutki zelo zanimivi in če ne bomo odprti svetemu duhu in dovolili, da nas sveti duh preveva, prevzema, napolnjuje, težko bomo karkoli naredili za jutrošnji dan.
Gospod Carlo Bulcina, hvala za pogovor.
Prosim, Bohloni.